Dilan şu dobisan. Dilan şu dobisa la parakops radio tavisupleba, viçqebt gadatsemas. Dilis saubrebi sagareo politikasa da usaptqoebaze, romasats khutchabatobit tsarmogidgent radio tavisupleba sakartvelos politikis institutan ertat. Dres me etsetsi tsamqvani, anu am rubrikis vertvebi. Studiis garedan Tbilisi ar vimqopebi konferentsiaze var. Da amis gamobodis gixtit khmis gamosakhulebis ukharisqobis gamo, tumtsa ერთი რამ კი შემიძლია დაგკვირდეთ, რომ ძალიან საინტერესო თემაზე ვისაუბრებთ, საინტერესო თემი გვექნება ჩემს საინტერესო თანაწამყვან და კიდევ უფრო საინტერესო სტუმართან ერთად. დღეს ჩვენ ბუბრუნდებით საქართველო ჩინეთის ურთიერთობას, არასაკუთრივ ამ ორ მხრივ ურთიერთობას, არამედ ასე ვთქვათ, მთლიან კონტექსტში. ისიც უნდა ვთქვათ და თემა ასე დავარქვი პირობითაც შეიძლება ითქვას, ვიდრე თემას გეტყოდეთ, უნდა მივესალმო ჩემს თანაწამყვანს ნინო სამხარაძეს. დილამშვიდობისა ნინო, გესმის ჩემი?
დილამშვიდობის თქვენის მესმის და მივესალმები მსმენელს, მაყურებელს. მეც შევამოწმებ ჩემი თუ გესმით ნინო კარგად.
გადასარევად.
ჩვენი შეგვიძლია დავიწყოთ.
პირობითად შეგიძლია ნინო შემომეკავათო. რა თქმა უნდა, პირობითად ასე დავარქვი საქართველო ჩინურ ერთსარტყელსა და ევროკავშირის გლობალურ კარიბჭეს შორის. რატომ დავარქვი ასე? სულ ახლახან იყო, აი ამ დღეებში გამართა ბრიუსელში, გუშინ დასრულდა მგონი, ბრიუსელში გლობალური კარიბჭის ინიციატივის, ასე ვთქვათ, სამიტი, რომელშიც მათ შორის მონაწილეობდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრიც და დღეს უკვე საქართველო მასპინძლობს თბილისის აბრეშუმის გზის ფორუმს. მეოთხედ მასპინძლობს ასეთ ფორუმს საქართველო, ესეც უნდა ითქვას, მაგრამ პირველი გახლავთ საქართველოსა და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკას შორის არა, უბრალოდ რესპუბლიკის მიერ ერთობლივი განცხადების გამოქვეყნებიდან სტრატეგიული პარტნიორობის დამყარების შესახებ. და ამ დოკუმენტში საკუთრივ ჩაიწერა ამ ღონისძიებაზე, რომელიც დღეს იწყება და გაიხსნება სხვათა შორის ზუსტად ჩვენი ეთერის დასრულების შემდეგ 11 საათზე. ახლა მიმდინარეობს რეგისტრაცია მონაწილეების, ჩამოსული არის რამდენიმე ათეული ქვეყნის წარმომადგენელი, ლიდერები ქვეყნების და თავისთავად ძალიან საინტერესო ღონისძიება იქნება. არ ვიცი რამდენად იქნება წვდომა ამ ღონისძიების მიმდინარეობაზე, გულისხმობ სტრიმებს და ასე შემდეგ, თუმცა რადიო თავისუფლება ცხადია აშუქებს ამ ფორუმს და მოგაწვდით ინფორმაციას მაქსიმალურად. რაც შეეხება განცხადებას, რომელიც ვახსენე, წერია, რომ ჩინეთი მხარს უჭერს და ხაზს უსვამს თბილისში აბრეშუმის გზის მეოთხე ფორუმის მნიშვნელობას, რომლის თემა გახლავს დღევანდელი დაკავშირებულობა ხვალინდელი მდგრადობისთვის და რომელიც ამადამ დღეს გაიმართება თბილისშიო. მე მინდა პირველი რამდენად მომყვები ამ თემის ასე ჩამოყალიბებაში, ცხადია ჩვენ ვსჯელობთ ხოლმე ეთერამდე რაზე ვისაუბროთ, თქვა რა კურსით, მაგრამ რამდენად ეთანხმები ამ პოზიციონირებას?
კი, დავიწყოთ პირველ რიგში იმით, რომ ეს კონფერენცია, რაც თბილისში ტარდება, არ არის პატარა მნიშვნელობის ზოგადად ჩინეთის ფაქტორის მიღმა. ძალიან მნიშვნელოვან სხვა წინაწლებშიც, როგორც თქვენ ახსენეთ, ეს პირველად არ იმართება და ძალიან მნიშვნელოვან ინფრასტრუქტურულ შეთანხმებებს ემსახურება, გარდა იმ ზოგადი მოხსენებებისა, რაც როგორც წესი არის ხოლმე ამ კონფერენციაზე. ძალიან მნიშვნელოვანი შეთანხმებები, ძალიან მნიშვნელოვანი კომუნიკაცია შედგება ხოლმე სხვადასხვა პროექტებზე, რასაც ასე ვითხოვთ ჩვენ, მათ შორის ევროპასთან, კონკრეტულად ევროპასთან დაკავშირებულობის თვალსაზრისით. თუმცა ცხადია ის, რომ ახლა ჩვენ პირველ წელს გავდივართ მას შემდეგ, რაც სტრატეგიული პარტნიორობა გვაქვს გაფორმებული ჩინეთთან, რამაც რაღაც ახალი ნოტები შემოიტანა ზოგადადაც საქართველოს საგარეო პოლიტიკის ანალიზშიც, ჩვენს გეოპოლიტიკურ სურათშიც. ნებისმიერი ამგვარი დიდი ფორუმი, ან ნებისმიერი ესეთი გლობალური მოძრაობა, ასე ვთქვათ, საქართველოს მთავრობის მხრიდან ცხადია ყოველთვის იქნება აი ამ ჩიხური კონტექსტის კონტექსტში განხილვის საგანი. ჩიხს ამ ტერმინს ვიყენებით იქიდან გამომდინარე, რომ თქვენ სათაურშივე ძალიან სწორად დასვით საკითხი, თითქოს სადღაც მოვეკეცით აი იმ ჩიხში, რასაც ქვია ორსახოვანი თუ მრავალსახოვანი საგარეო პოლიტიკური არჩევანი ზოგადად ევროპასა და დანარჩენს შორის, აი the west and the rest, ესე რომ ეძახიან ხოლმე ინგლისურად. ევროპა ერთი მხრივ და კოლექტიური დასავლეთი ჩვენ გვესახება როგორც საქართველოს დემოკრატიზაციის, ევროპეიზაციის, ცივილურ სახელმწიფოდ ქცევის პერსპექტივად, მეორე მხრივ გვაქვს ერთგვარი ეს არალიბერალური კონგლომერატი რუსეთისა და ჩინეთის ნაერთის სახით, ესეთი არაოფიციალური ნაერთის სახით. აქედან გამომდინარე, ეს სტრატეგიული პარტნიორობა ყოველთვის გამოიწვევს იმ ფორმულირებებს, რაც თქვენ თქვენს მონოლოგში ახლა ჩამოაყალიბეთ. ჩვენ ყოველთვის უნდა ველოდოთ, რომ უკვე ნებისმიერი ამგვარი საქართველოს მთავრობის ამგვარი მოძრაობა განხილული იქნება აი ამ ორაზროვან მრავალსახოვან იანუსისებრ, ასე ვთქვათ, საგარეო პოლიტიკურ არჩევნებში ლანში და აი ამ კონტექსტში, ასე რომ მოგყვებით აბსოლუტურად და საინტერესო იქნება გამოყვება თუ არა ამაშიც ალბათ ჩვენი სტუმარი, მისი მოსაზრებები ამ ეტაპზე უფრო საინტერესო იქნება, იმიტომ რომ ჩვენ ასევე გვისაუბრია ძალიან ბევრი ჩინურ კონტექსტზე საქართველოს საგარეო პოლიტიკაში.
აუცილებლად და წარმოადგინოთ ჩვენი სტუმარი, ხო? ბატონი მამუკა გამყრელიძე, პარტია ევროპელი დემოკრატების გენერალური მდივანი, საქართველოს ყოფილი საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაში. მივესალმები დილამშვიდობისა ბატონო მამუკა და დიდი მადლობა სტუმრობისთვის.
დილამშვიდობისა, მოგესალმები თქვენს და მსმენელს.
თქვენი ეს ბოლო დროინდელი, ასე ვთქვათ, მოძრაობის ტრაექტორია ძალიან აქტუალური და მნიშვნელოვანია თქვენ ბანდებობის პარტიის ლიდერებთან ერთად, თავმჯდომარესთან და პატადავთაიასთან, ნიკოლო ჯვაშაკიძესთან ერთად ბრიუსელში, სადაც გამართეთ შეხვედრები შეეხებოდა ცხადია თემა მნიშვნელოვანი და ძირითადი იყო საქართველოს შემდგომი ევროინტეგრაციის პერსპექტივა და შანსები. ესეც გვაინტერესებს, მაგრამ ვიცი, რომ ერთ-ერთი თემა ამას ფენს განაპირობებდით, დარწმუნებული ვარ, იყოს სწორედ საქართველოს ჩინეთს შორის ურთიერთობის განვითარების დინამიკა. რამდენად, აი ხა რაზეც ლაპარაკობდით მედანინო, მე ბოლოს რასაც ვადევნებ თვალს, საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ცდილობს წარმოაჩინოს ისე, რომ საქართველო რომელიც ამ გზაზე არის, შუა დერეფნის, როგორც უწოდებენ გზაზე მნიშვნელოვან ადგილას, რომ საქართველო თითქოს ცდილობს და უნდა რომ მოახერხოს ამ ორი რაღაცის შერწყმა, გულისხმობ ამ ჩინო, იმიტომ დავაპირისპირე ახლა, მე არა ვარ უნიკალური ამაში და ორიგინალური, რომ ესე შევადარე ვიარაი აბრეშუმიც ერთი სარტყელი ასიგზის ინიციატივა, რომ შევადარე გლობალური კარიბჭის ინიციატივას, მაგრამ თითქოს საქართველო მოახერხებს ამ ორი რაღაცის შერწყმას. სწორედ აი თავად თვითონ ამ თავის მონაკვეთზე შეიძლება ასე ითქვას, რომელიც ტერიტორიულ მონაკვეთს არ გულისხმობს ცხადია მხოლოდ.
შემიძლია გვყოს ხო?
ნუ
დავიწყოთ იქიდან, რომ აი ახლა ხან ვიყავით ბრიუსელში და როგორც თქვენ ბძანეთ, ძირითადი საკითხი იყო სწორედ ეს ჩვენთვის სტატუსის მონიჭების საკითხი და მინდა გითხრათ, ძალიან ინტენსიური შეხვედრები იყო ძალიან ბევრი სხვადასხვა პლატფორმა დაწყებული ნატოს საპარლამენტო ასამბლეიდან და ჰედკვარტერიდან, დამთავრებული ევროკომისიით, საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტი, აი ბორელის დეპარტამენტში ყველა ძირითადი შეხვედრები და აი პირდაპირ სამუშაო პროცესში ცდილობდით ჩართვას და იყო კიდევაც ამის საშუალება და უსრულოდ შეფსრულად მოულოდნელად აღმოჩნდა, რომ ინტერესი გამოხატეს ისეთ ამ დეპარტამენტში საქართველოსა და ჩინეთის ურთიერთობებთან დაკავშირებით. მართლა მოულოდნელი იყო, იმიტომ რომ ახლა რეალურად სრულიად სხვა საკითხზე ვიყავით ჩამოსული. მაგრამ როგორც აღმოჩნდა, აწუხებთ ეს საკითხი, აინტერესებთ. და ნუ ახლა შეშფოთება არ გამოვთქვიათ, მაგრამ რაღაცა გარკვეული ნიშნები დავინახეთ ამის. ხა ნუ მაქსიმალურად შევეცადეთ დაგვეხსნა როგორ იყო და რა შეიძლება, რა შეიძლება ველოდეთ, განსაკუთრებით ეს ფინანსურ საკითხებს ეხება, იმიტომ რომ შევახსენეთ კიდევაც მონტენეგროს პრობლემა მაგალითად. ევროკავშირისთვის ძალიან მტკივნეული პრობლემაა, რასაც პრაქტიკულად დააკაბალეს მონტენეგრო ჩინელებმა თავენთი კრედიტებით. და ესეთი რაღაც არ უნდა მოხდეს საქართველოში, რომ ამ ინვესტიციებს არ უნდა მოყვეს დაკრედიტება და კიდევ ვისაუბრეთ იმაზე, რომ დიდი ინფრასტრუქტურული პროექტები, რომლებიც ახლა არის ასე თქვა დღის წესრიგში, კერძოდ აეროპორტის მშენებლობა, რომელიც სიმართლე გითხრათ და მისი აუცილებლობა ჩემთვის საერთოდ გაუგებარია და მისი ადგილმდებარეობა კიდევ უფრო გაუგებარია, მაგრამ კარგი, ნუ ესე იგი, ჩემი ღრმა პატივისცემა და გამოხატო საქართველოს მთავრობის მიმართ, მან უფრო უკეთ იცის რა უნდა გააკეთონ და როგორ გააკეთონ. მაგრამ საშიშროება იმისა, რომ ჩინელები
გულწრფელი ნათქვამი იყო თუ ირონია თუ
რა, როგორ გნება ისე გაიგეთ. აქ ლაპარაკი იმაზე, რომ ჩინელების ინვესტიციები არის ალბათ გათვალისწინებული ამ თემაში და ინვესტიციებს აიტანს კაცი, არანაირი პრობლემა არ არის, პირიქით ძალიანაც კარგია ვთქვათ აეროპორტის თემაში, მაგრამ აქ ძალიან დიდი საფრთხეა იმის, რომ ინვესტიციებს ყოველთვის მოყვება ხოლმე კრედიტები ჩინელების მხრიდან და აი აქ იწყება ძალიან სერიოზული პრობლემები, რომელმაც შეიძლება გამოიწვიოს შემდეგ კრახი საქართველოს ფინანსური სისტემის, ისე როგორც ბევრ სხვა ქვეყანაში, როგორც ვთქვათ პაკისტანში, როგორც კენიაში, როგორც არგენტინაში, როგორც მაშინ რა ქვია მონტენეგროში, და როდესაც შემდეგ უკვე ევროპულ და მსოფლიო საბანკო სტრუქტურებს უწევთ ჩართვა და დაკრედიტება ჩინური კრედიტების გადასაფარავად ამ ქვეყნების. აი ეს საშიშროება რეალურად არსებობს და ამაზე ვისაუბრეთ კიდევაც.
ბატონო მამუკა, ვიჩა გეკითხები თუ შეიძლება აი ამ ბოლო ფრაზაზე, რაც თქვენ ახსენეთ, იმ რისკებთან დაკავშირებით, რაც ეკონომიკურ ინვესტიციებს ჩინეთიდან შეიძლება მოყვეს საქართველოში. თქვენ როგორ ფიქრობთ, რა თვალსაჩინოება გვაქვს იმის, რომ საქართველოს მთავრობაში ეს რისკები შეფასებულია, გააზრებულია ადეკვატ ტურა და ამ რისკების თავიდან აცილების პოტენციური მეთოდები არის დევს სადმე რაიმე ტიპის სტრატეგიაში, და თუ კი არ არის ეს რისკები ჯერ უნდა შეფასებული, მაშინ რა გვაქვს ჩვენ ინტერესების სახით ხელში?
ხა მე რომ ვიცოდე მთავრობაში რომ ვიყო და იქ რაღაცა კონტაქტები მქონდეს, მაშინ
გეტყვიდა.
წარმოგიდგენ არა მაქვს რამდენად შეფასებულია. ფაქტია ეს, რომ ჩემი ყოფნის დროს და ეს იყო 10 წლის წინ, მაშინ პრემიერთან, მაშინე პრემიერთან გილაურთან ქონდა ამაზე საუბარი, ძალიან დეტალურად გავიარეთ ეს საკითხი და მარტივი გამოთვლების შემდეგ აღმოჩნდა, რომ ბევრად უფრო შვიდი, მომგებიანი და სასიამოვნოა და კრედიტება ევროპის საბანკო სტრუქტურებში, სოფლიო საბანკო სტრუქტურებში, ვიდრე ჩინურს. იქ არის სერიოზული საფრთხეები. ეხლა ეს რეალურად ამ ადამიანებს უნდა იცოდნენ, ხო? იმიტომ რომ, ნუ, გავლილი საკითხია უკვე ეს ერთი. მეორე, რამდენადაც ის პრემიერი ღარიბაშვილი მუშაობდა საბანკო სისტემის რაღაცა ერთ-ერთ დიდ სტრუქტურაში ჩინეთში და ალბათ მასაც უნდა მოეხსენებოდეს ეს ამბავი. ეხა მონტენეგროს მაგალითი, ნუ საერთოდ ძალიან თვალსაჩინო მაგალითია და ყველა მის რაღაც ერთი პატარა გზის გაყვანის გამო ლამის ის იგი გაიწეცა მთელი ეს ისა რა ქვია ხელისუფლება მონტენეგროს ქვეყანამ. ამიტომ ეხა არ ამგონია რომ არ ქონდეთ წარმოდგენა. წარმოდგენა აქვთ ალბათ იმედია, რომ ამ საფრთხეებს შეფასებენ. გაუგებარია სიმართლე რომ გითხრათ საერთოდ აეროპორტის აკეთხის და ვაზიანში ამ აეროპორტის გაკეთების, იმიტომ რომ ეს არის ტერიტორია, სადაც ნატოს ჯარები წვრთნებს გადიოდნენ და იქ ბაზირდებიან და ასე შემდეგ. აი იქ ჩინური ინვესტიციის განხორციელება გაუგებარია. ძალიან არასასიამოვნო იქნებოდა იოჩამჩირის პორტის გაღვიძებასთან დაკავშირებით, თქვათ ანაკლის პორტში თუ მიიღებენ მონაწილეობას ჩინელები, თუმცა ამაზეც იყო საუბარი წინა ხელისუფლების დროს. 5 მილიარდი დოლარის ინვესტიციის ჩადებას აპირებდნენ ჩინელების ერთ-ერთი ჯგუფი შანხაიდან.
და რა მოხდა მაშინ?
ისიც რა შეიცვალა მთავრობა და მაშინ, ნუ აირიას ყველაფერი, თორემ ნუ იყო ფორ პროექტიც იყო გაკეთებული და ასე შემდეგ, ნუ წენადება იყო ყოველ შემთხვევაში. ხა არ ვიცი დათანხმდებოდა მაშინ დელი ხელისუფლებას, არ დათანხმდებოდა, ყოველ შემთხვევაში წენადება იყო. მაშინ ეს საფრთხე ასეთი არისო.
მესმის კი.
ხო, იმიტომ რომ მოგეხსენებთ ხო უკრაინის რომ აბსოლუტურად შეცვალა ყველაფერი. ეხლა კიდე ახლო აღმოსავლეთში ასე ამ განვითარებამ მოვლენება, ну საერთოდ ეცეთ რა ძალიან ისეთი წყალგამყოფი გააკეთა თავისუფალ და სამყაროსა და ავტოკრატულ სისტემებს შორის და ესეთ დროს და უნდა ვიფრთხილოთ, იმიტომ
რომ არა მხოლოდ ახლო აღმოსავლეთში რუსეთის ქმედებებმაც ფაქტობრივად ეს ხაზი გაავლო.
ქმედებები სწორედ იმ ახლო აღმოსავლეთში ჩანს ძალიან ისე აქტიურად და ამიტომ ფრთხილი არის საჭირო.
კი ბატონო. და სულ ერთი ჩაკითხვა მექნება და მე დარწმუნებული ვარ ქალბატონინოსაც ექნება კითხვები. მე მაინტერესებს აი ამ ყველაფრის ამ პროექტებში ჩინური რესურსების მოსაზიდად. იმ სცენარშიც კი რა სცენარშიც ჩვენ ამ რისკებს თქვა თავიდან ვიცილებთ, უსაფრთხოდ გამოდივართ ამ ჩიხიდან. თქვენ როგორ ფიქრობთ სტრატეგიულ დონეზე ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობების აყვანა რამდენად მნიშვნელოვანი იყო? რამდენად შეიძლებოდა ამის გარეშე ან ამ რაღაცა სხვანაირი ფორმა მიგვეცა ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობებს? თქვენ ორ მხრივი ურთიერთობების მხრივ დარწმუნებული ვარ ბევრად მეტი ცოდნა და გამოცდილება გაქვთ ამ შემთხვევაში და ამიტომ ვამ ამ კითხვას, რომელზეც ჩვენ გვისაუბრია სხვადასხვა ეთერებში, თუმცა თქვენი აზრი ახლა განსაკუთრებით საინტერესოა. სტრატეგიულობა რას ცვლის აი ამ მიმართულებით ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობაში?
პრინციპში არაფერს. პრინციპში არაფერს. ეს არის ერთგვარი რევერანსი რომელიმე ხალხის ქვეყნის მიმართ, რომ აი ჩვენ თქვენთან ვიმეგობრეთ. ოკეი. ასეთი არის 100 ქვეყანა. მეტი. და ევროპული ქვეყნები ძალიან ბევრი, მათ შორის ხე ბრიტანეთი, ბელგია, საფრანგეთი ასე შემდეგ. ანუ ამას ხე დიდი მნიშვნელობა ჩინეთში არის. ჩინეთი არის ალბათ ისეთ ცერემონიული ქვეყანა და უყვართ ეს რაღაცა. კნიქსენების კეთება და ემგენის რა ქვია. რევერანსების და ანუ ესეც ერთგვარი ესეთი რევერანსი, მაგრამ ისინი ხა
მაგრამ
აქ ლაპარაკი ამის ტექსტი იყო გასულცნაური.
ნამდვილად, ესეც რაღაც ეტაპზე მინდოდა განმეხილა.
ტექსტი იყო ძალიან უცნაური და ამ ტექსტმა გამოიწვია კითხვები, თორე სანამ ტექსტი დაიდებოდა, მანამდე მე ორი ხელით მომხრე ვიყავი ამის და ძალიან კარგი და მე მომხრე ვარ მრავალმხრივი ურთიერთობების, არავითარ შემთხვევაში ეს ჩაციკვლა იმაზე, რომ დასავლეთია ხო ჩვენი მეგობარი და იმ დასავლეთში მე ეს არ შეიძლება, საქართველოს არ არის. იმის ფუფუნება არ აქვს საქართველოს, რომ მარტო ერთ მიმართულებაზე მიებას. კი, ვექტორი მოძრაობა უნდა იყოს დასავლეთისკენ, მაგრამ ურთიერთობები უნდა იყოს მრავალმხრივი. ყველასთან, ინდოეთთან, საუდის არაბეთთან, თურქეთთან, ირანთან, სულ ყველასთან იმის და მიხედვით, რამდენად საჭიროა ეს ქვეყნისათვის. და ამას სჭირდება ძალიან დაბალანსებული სტრატეგია მთავრობის და საგარეო საქმეთა სამინისტროს ძალიან ძალიან სკრუპულოზური მუშაობა ამ თემაზე. ხა, რამდენად შეუძლიათ ხა ადამიანებს ამის გაკეთება? ეს ხა სიმართლე უნდა კითხები გამიშნე, იმიტომ რომ ეს სტრატეგიული პარტნიორობის ტექსტში ისეთი არასაჭირო რაღაცები იყო შეტანილი და საჭირო რაღაცები გამოტოვებული.
კი.
რომ მინდა გითხრათ, რომ აი ცოტა შემეშინდა კიდევაც და კითხები გამიშდა. ვის სჭირდებოდა და რაში სჭირდებოდა? და კიდე ის რაღაც აიდუმლოებით მოცულის სამუშაო ვიზიტით მიდის ადამიანი და ეს სამუშაო ვიზიტი უცბად ადგილზე ჩინეთში იქცევა სახელმწიფო ვიზიტის უმაღლეს დონეზე.
კი ბატონო, აბსოლუტურად.
ბანო მამუკა, მენელისთვის თუ გესმით ჩემ?
კი, კი, კი.
ჩვენი მსმენელი და მაყურებლისთვის რომ უფრო ნათელი იყოს, ახლა ბზარეთ რომ რაღაც საჭირო აუცილებელი იყო გამოტოვებული და არასაჭირო იყო მოქცეულიო. მაგალითებიც რომ ვუთხრათ.
კი ბატონო.
იმიტომ რომ ჩვენ წინა კვირაში, არ ვიცი ჩვენ კი, მაგრამ არ ვიცი რამდენად ჩვენს აუდიტორიას ჰქონდა ინტერესი რომ თვალყურიადებნებინა საგარეო საქმეთა მინისტრის ინტერპელაციის წესით მიწვევაზე და გამოცვლაზე პარლამენტში და რომელიც სწორედ ამას ეხებოდა ჩინეთთან ურთიერთობასთან სტრატეგიული პარტნიორობის დამყარებას. იქაც დაისო არაერთი შეკითხვა, მიუბრუნდები იმ ამბავს, უბრალოდ თქვენგან მაინტერესებს თქვენ რას თვლით ისეთად საჭიროდ. მე ადრეც მითქვამს, რომ ეს დოკუმენტი რო გამოქვეყნდა დამეწია ეთერში პირდაპირ ერთი წუთით ადრე დაიდო საიტზე, ერთი თუ ორი წუთით ადრე და პირდაპირ ეთერშივე კითხულობდი. ჩემს თანაწამყვანთან ზაზა შენგელიასთან ერთად და მახსოვს რომ პირველი შთაბეჭდილება რაც იყო მე არ ვარ ცხადია კომპეტენტური დიდაც ჟურნალისტი ვარ და უბრალოდ რომ კითხულობდით ვთქვით ორივემ რომ ეს არის ჩინური ტექსტი სულთან
ბატონო
გისმენთ ახლა თქვენ
აბსოლუტურად იგივე შთაბეჭდილება შემეკნათ იცით რა აი თვითონ ეს დამოკიდებულება საგარეო საქმეთა სამინისტროს გვერდზე გამოდებული იყო ესეთი სა რა ქვია ნიუსი რომ პრემიერი მიდის სამუშაო ვიზიტი ხა და ვიცოდეთ სამუშაო ვიზიტი არის მესამე დონის ვიზიტი სადაც აი რაღაცა ან სპორტული ღონისძიების გახსნაზე ან რაღაც კულტურულ იმაზე იქ რაღაცა შეხვედრები მოხდება მაგრამ არა სერიოზულ დონეზე ხა ეს რაღაც განსაკუთრებულს არაფერს ვერით მაგრამ უკვე ჩასვლის შემდეგ ჯერ მოხდა შეხვედრა სიძინპინთან მერე მოხდა ლიციანთან შეხვედრა პრემიერთან ეს უკვე გახლავთ სახელმწიფო ვიზიტი ეს არის ძალიან მაღალი დონე და აქ მოხდა ხელს მოწერა დოკუმენტზე რომელსაც ჩვენ არც ვიცოდით არაფერი ხო რომ ეს მზადდებოდა რა და ნახეთ იქ სრულად არასაჭირო მაგალითად პოლიტიკური ნაწილი და საერთაშორისო ნაწილი შეიძლება იქ ორი სიტყვა ყოფილიყო რაღაცა მაგრამ როდესაც მისი ჩინეთის კომპარტიის მეუწყრელობის რეზოლუციებიდან გადმოტანილი ტექსტი არის პირდაპირ იკითხება ამაში ხო აი ეს კოპი-პეისტით გადმოტანილი ტექსტი აქვია ჩინური მოდერნიზაციის შესახებ, ხო? რომ ეს არის ძალიან კარგი და ჩვენ ჩინურ მოდერნიზაციის, აქვია, უნდა გავყვეთ, გზას გავყვეთ ამ დროს ჩინური მოდერნიზაცია გეუბნება, რომ აქვია ჩინეთის კომპარტიის ლიდერული როლი ჩინეთის განვითარებაში არის, ეს ურყევი და უტყუარი, ხო? და რაღაცა გაუგებარი ტექსტია, თორე აი ჯადაბას ხო, გასაგებია რომ ხა ეს აუცილებელი არის.
თავის ინიციატივებს, თავის ვთქვათ, გეგმებს ლამაზად არქმევს ხოლმე, ლამაზი სახელები ჰქვია.
შენ ცერემონიული ხალხია, ხედავთ ეს?
გასაგებია, ხო? გასაგებია ეს აბსოლუტურად. ჩინეთის ინტერესებიც გასაგებია და რა თქმა უნდა ერთობლივ განცხადებაში უნდა იყოს მისი ინტერესებიც და მისი პოზიციებიც წარმოდგენილი, მაგრამ არა მხოლოდ
ამ სახით არ უნდა ყოფილიყო.
კიდევ ამბობ, მე არ ვარ ხო ამ იმ ხელა კომპეტენციის, თქვათ როგორც თქვენ შეიძლება ნიუანსები დაინახოთ, მაგრამ ჩემთვისაც კი ჩანდა რომ ეს ტექსტი იყო სრულად არ იყო ნამუშევარი.
არ იყო ეს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ დაკეთებული სპეციალისტები, მაღალი დონის სპეციალისტები. ეს ერთი.
ეს უარყო საგარეო მინისტრმა
გამარჯვებაში
გამოსვლისას. ხო, მესმის, მაგრამ იქ ვერ დააზუსტა მან რა ნაწილი შეიძლებოდა ყოფილიყო საქართველოს ნაწილი. რამდენჯერმე გამოიმეორა სხვათაშორის და ეს ჩემთვის მნიშვნელოვანი იყო არაპოზიტიური კუთხით. პარლამენტს უთხრა რომ არევალებოდა მთავრობას აი ამ დოკუმენტ ამ გეგმის ამ დოკუმენტის პროექტის შესახებ კომუნიკაცია.
ვისთან? ჩინეთთან?
და არა, პარლამენტი ეკითხებოდა, ანუ დეპუტატები ეკითხებოდნენ საგარეო საქმეთა მინისტრს. ჩვენ შეგნით გულისხმობ, რომ საქართველოს საგარეო საქმეთა
სამინისტრო
მინისტრმა განაცხადა, რომ არ ევალებოდა მას პარლამენტთან კომუნიკაცია ამ სახის დოკუმენტის პროექტზე. შესაძლებელია სადმე კანონში არ წერია, მე არ ვარ ეგეთი გათვითცნობიერებული, არ წერია მსგავსი ვალდებულების შესახებ, მაგრამ თქვენი თქმის არ იყოს ძალიან მნიშვნელოვანი, როგორც ის ვიზიტი უცებ გადაიქცა მნიშვნელოვნად, თავად უფრო მნიშვნელოვნად ვიდრე დაგეგმილი იყო და რო ვიდრე ერქვა მას სამუშაო ვიზიტი. ასევე ამ ტიპის ნაბიჯის გადადგმამდეც არ ვიცი, ალბათ თუ კანონში არ წერია და ვალდებულება არ არის, თავის პოლიტიკური ეთიკის საკითხი მაინც არის.
აბსოლუტურად გეთახმები. აბსოლუტურად გეთახმები, პოლიტიკური ეთიკის საკითხი არის, უბრალოდ რაღაცნაირად უნდა შეთანხმებულიყო, თუნდაც საერთაშორისო კომიტეტთან, მისი პარლამენტის, რატომაც არა, პრინციპში მნიშვნელოვანი დოკუმენტია, ხო? ხო და.
რაც შეუშლიდა, ხო?
იქ აი რო თქვით, არ არისო რაღაც, ხო? იქ არის ერთი ესეთი მომენტი, რომ საკ ჩინეთი ერთმანეთის იგი სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობას აღიარებენ, მაგრამ შემდეგ იქ ტაივანის საკითხი არის ძალზე გამოყოფილი, არ არის არაფერი ჩვენს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ნათქვამი. გასაგებია, რომ ამას ჩინეთი ვერ გააკეთებს, იმიტომ რომ რუსეთის სტრატეგიული პარტნიორია, იქ სხვა სტრატეგიული პარტნიორობაა, სრულიად სხვა დონის და სხვა სიღრმის. ხო, ჩვენთან ამის გაკეთებას ვერ შეძლებდა, მაგრამ მაშინ აქ ნაცვალგების პრინციპი არსებობს დიპლომატიაში, აუცილებლად არც შემდა გააკეთო ის და არ უნდა ილაპარაკო ტაივანზე არაფერი. ხო, ჩვენ თქვენს ტერიტორიულ მთლიანობას პატივისცემთ, თქვენ ჩვენს ასეცით და აბა ჩამოართვით ხელი დავიჩალეთ.
აი ესეთება. ხო,
დამოკიდებულება იყო ცოტა ესეთიც, აი ცალმხრივი დამოკიდებულება ჩანდა ძალიან აშკარად.
ოღონდ ეს ტერიტორიული მთლიანობის ნაწილი ასე იყო, აი რაში ჩანს, იმიტომ რომ ამ ფორმულირებას ასე წერია, მოდით წავიკითხავ. მხარეები ადასტურებენ პატივისცემას ყველა მხარეები, ანუ ეს ორი მხარე ადასტურებს პატივისცემას ყველა ქვეყნის, ანუ ყველა სხვა დანარჩენი ქვეყნის თავიანთი ჩათვლით სუვერენიტეტის დამოუკიდებლობისა და ტერიტორიული მთლიანობისადმი. ამას მოძდებს მერე წინადადება საქართველოს მტკიცედა მხრობა ერთიანი ჩინეთის პრინციპს. და დასრულდა ეს ტერიტორიული მთლიანობის საკითხები ამ ისე ვთქვათ პუნქტით. აქ მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ამ სიტყვებს, ასე ამ ფრაზას, wording-ი არ მინდა და მეთქვა და ამ ფრაზას ჩინეთი როცა აი ამას რომ ადასტურებს პატივისცემას ყველა ქვეყნის სუვერენიტეტის და დამოუკიდებლობის და ასე შემდეგ მიმართ, ამას იყენებს ჩინეთი მათ შორის უკრაინის საკითხზე, როგორც თქვა, პოზიციის გამოხატვის დროსაც, რომელიც სრულებითაც არ არის მაგალითად, ანუ ეს ესეთი ფრაზა არის რა, ვერც ვერ ამის შეგედავება, მაგრამ არც კონკრეტულია.
არც კონკრეტული ტიპატო, შეერთებული შტატების ზუსტად იგივე პოზიციაზეა, ამიტომ ახლა ვთქვათ, რომ ვთქვათ, რომ მარტო ჩვენ ვართ ვეთანხმები ჩინეთს.
არა, არ ვადარებ ახლა იმას,
რა ნორმალურია, მაგრამ აქ სხვა რამეზე ვაპარავ.
არა,
არა სიტყვები.
მე მინდოდა რომ აქ ზუსტად ეს ფრაზეოლოგიაც კი ჩინურია და იქ უკვე რომ საქართველოს ემხრობა ერთიანი ჩინეთის პრინციპს და პირიქით, ანუ უკუ ის არაფერი წერია, ზუსტადაც გეთანხმები. მნიშვნელოვანი რაც იყო, მართალი ბრძანები ცხადია, რომ არაერთ ქვეყანას აქვს და ყველა ვინც ამას ამბობს, მართალია, რომ არაერთ ქვეყანას აქვს ჩინეთთან სტრატეგიული პარტნიორობის რეჟიმი, ასე ვთქვათ, გამოცხადებული, მაგრამ აქ მნიშვნელოვანი იყო კონტექსტი და ის თუ
ტაიმინგი
მიაკეთებს ამას და თქვენს
ტაიმინგი
კონტექსტის შემადგენელი თა ესა დროც არის კი. კი, ზუსტად შეიძლება ასე დავარქვათ. აი ამაზე მინდოდა ყურადღების გამახვილება, თორემ რა თქმა უნდა ბევრი რამ სხვანაირად იქნებოდა უფრო გაგებულიც და აღქმულიც. და კიდევ მიუბრუნდები, მე უბრალოდ თქვენ მოგისმენთ ჯერ.
ხო, არა, ნუ დრო იყო შერჩეული უცნაურად. ისეთ არის რაღაცები, რაც აუცილებელი გასაკეთებელი, არის რაღაცები, რაც არ არის აუცილებელი გასაკეთებელი, ან შეიძლება გადაიდოს, ან ცოტა უფრო ადრე გაკეთებული. აი ეს დრო იყო შერჩეული, ნუ არანაირად. სწორად. ხო და ამ შემთხვევაში ჩემს აზრით ჩვენ უბრალოდ დავაშავეთ საკუთარ თავის მიმართ, თორემ მეტი არ გაუჩინეთ კიდე დამატებითი კითხვები ახლა იგივე ბრიუსელში. გასაგები ამერიკაში კიდე უფრო მეტი კითხვები გაჩნდება. ხო, თუ ჩვენი პარტნიორები დასავლეთში არიან, თავარი პარტნიორები მეგულის ხო? მაშინ ეს კითხვები ჩვენ არ უნდა გავუჩვენოთ. თუ ახლა ჩვენ რაღაცა ესე ექსცენტრულ პოლიტიკას ვატარებთ, რომ ტრიალებთ გარშემო რაღაც ესე ღერძის და იქით არ ვიცით ვისკენ წავიდეთ და ესა მაშინ კი ბატონო, მაშინ ჩინეთიც იყოს ჩვენი მეგობარი და ამერიკაც და ესეც, მაგრამ ამ ასე დროს, როდესაც ასეთი სიტუაცია შეიქმნა სოფლიოში, რომ რეალურად სოფლიო გაყოფილია შუაზე, ხო? ამ დროს შენ პოზიციას არ აფიქსირებ კონკრეტულად და მკვეთრად, ხო? ეს იწვევს მერე კითხვებს შენ პარტნიორებშიც, შენი არასერიოზული დამოკიდებულება შენს მიმართ ჩნდება უკვე აი მეორე მხარეშიც და მოკლედ ჩვენ ახლა ვართ ერთგვარ, ასე ვიტყოდი, გაუგებრობაში ვართ და რაც ჩემს აზრით ძალიან ცუდია. სხვა შემთხვევაში ხო ახლა დაშავებით, არაფერი არ დაშავებული აბსოლუტურად და თუნდაც ის სიტყვები იყოს, აი უბრალოდ მე ხო ვიცი რომ ახლა ჩინეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროში ხელებს იფშვიდავე რა კარგი ტექსტი შევტენეთ ამ პატიეთ ამ შინელი სიტყვისათვის, ხო? მაგრამ ნუ აი ესე გამოდის რა და ეს არის არასასიამოვნო თორე კაცურა ჯანდაბას რა არაფერი პრობლემური ამაში არ არის საბოლოო ჯამში გამოდი მე უფრო ისე კიმნეულად მიმაჩნია თქვა რომ არ ვითვალისწინებთ ვენეციის კომისიის რეკომენდაციებს არ ვითვალისწინებთ რეკომენდაციებს ევროკომისიისა ვიძახეთ რომ ყველაფერი გაკეთებულიყო და ის ხალხი გონებჯო არაფერი არ გაკეთებული სამი პუნქტის მეტი არაფერი
ანუ მამუკა ამას მიუბრუნდებით ახლა უბრალოდ ვალდებული ვარ ამ დროს გამობაცხადო რადიო პალიტრაზე რეკლამის დროს სულ ცოტა ხნ ორი რამდენიმე წუთით ვტოვებთ პალიტრის მენას უწყვეტად ვაგრძელებთ ინტერნეტში ჩვენს გადაცემას Facebook-სა და YouTube-ზე, სადაც ასევე შეგიძლიათ მოგწეროთ კიდეც და გაგაცხადინეთ ბატონო მამუკა ის რასაც უფრო მნიშვნელოვნად ვთვლიო ბრძანეთ მინდოდა ბრიუსელზე მეკითხა სწორედ და შემდეგ ცხადია ნინოს მოგუსმე როგორ ხედავთ ერთმანეთს მიჭირს
და იცით რა მიმაჩნია ძალიან მნიშვნელოვნად როდესაც მე ვისმენ გულდაწყვეტილ საუბარს ნატოს ჰედკვარტერის ოფიცერებისგან და განსაკუთრებით ნატოს საპარლამენტო ასამბლეაში რომ ძალიან შემცირდა ყურადღება საქართველოს მხრიდან რომ ვერ ახერხებს კონფერენციის მოწყობა საქართველოს ნატოს საპარლამენტო ასამბლეა უკვე თვეებია იმიტომ რომ მეუბნებიან მუდმივად რომ ამის დრო არ არის ეხლა მე აი შიდა სამზარეულოს ყვები შეიძლება არც უნდა ვამბობდი ამას მაგრამ რეალურად შე ხო ხედავთ რომ ეს არ ხდება ეს კონტაქტები არ არის ხო საიდუმლო მასში აღარაფერი არ ამბობ არ არის ეს კონტაქტები და საზოგადოდ საქართველოსთან კონტაქტები ძალიან შემცირებულია ევროკომისიაშიც და ურთიერთობები ძალიან ცივი ხა უნდა გახურებული მუშაობა უნდა მიდიოდეს ეხლა და ნუ როგითხრათ რომ ეხა რაღაცა დუღილი ვნახეთ და სამეთქი ატალახებული კაბინეტის ისენი კარები არ ვიცი მე სამწუხაროდ ესეთი არაფერი მინახავს და თვითონაც ესე ამბობენ რომ უფრო მეტს ელიან რაღაც კონტაქტზე არა მარტო თავრობისგან გასა თავრობა გასაგებია შეიძლება საერთოდ ჩავიდეს მაგრამ არც ოპოზიცია იკლავს თავს და მოკლედ არის ძალიან ისეთი გრილი დამოკიდებულება და მიშვებულია თავის თვითდინებაზე ეს ყველაფერი. რომ საბოლოო ჯამში ხარ ესეთი დამოკიდებულება მე რასაც უყურებ ხო საქართველოსში. რომ ეს მაინც პოლიტიკური გადაწყვეტილება იქნება და ნუ აი მიიღებენ იმას რასაც თვითონ გააწყვეტავენ. კი მართლა ესეა. ეხა ჩვენს ხო გასაგებია გაითვალისწინებენ რაღაცას, რაღაცას მოისმენენ, რაღაცას ისე გულდაწყვეტით შემოხედავენ, მაგრამ რეალურად გააკეთებენ იმას, რაც ევროკავშირში ჭირდება. ხო და მაგრამ ამ მიღების მიუხედავად ასე თვით დინებაზე მიყოლება არ შეიძლება ამ ყველაფრის ხო და პირველ რიგში ეს თავრობას შეეხება იმიტომ რომ ხა ასე ჯინიანად ლაპარაკებს რომ მე ყველაფერი გავაკეთე და არ არის ამ დროს შესრულებული ხა ეს ხო ვინ უნდა შეაფასოს კაცო თავ ჩვენმა თავრობამ უნდა შეაფასოს ის რაც გაკეთებულია თუ უნდა შეაფასოს იმან ვინც ეს რეკომენდაციები მოგცა და ვინც უნდა მიგიღოს ხო თავის წრეში არა ხოთარი მას ეუბნები რომ შენ არაფერი არ იცი. ვენეციის კომისია რომ ამბობს ის ის გასაკეთებელი ეუბნები არა ვენეციის კომისიას არ უარგა იურისტები და ჩვენ ყავს კარგი იურისტები და შესაბამისად ხო ეს ხო აი ესეთი განცხადებები იცით რა ეს მხოლოდ შიდა მოხმარების პროდუქტი არ არის ბატონ ამას გადასარევად უსმენენ საელჩოების ესმით რა ქვია დასავლეთშიც ყველაფერს ამას ითვალისწინებენ და საბოლოო ჯამში ყალიბდება ძალიან უარყოფითი დამოკიდებულება საქართველოს მიმართ და პირველ რიგში მე ესე ვიტყოდ თავრობის მიმართ კი არა მხოლოდ არა მთლიანად მთელი საქართველოს მოსახლეობის მიმართ იმიტომ რომ ბევრჯერ გავიგონე ერთი და იგივე თუ ესე არ მოხდეთ ეს თავრობა რატომ ირჩევთ
ბატონო მამუკა, მე მექნება თითქოს გაგრძელებასავით ესეთი ჩაკითხვა. ჩვენ აი მაშინ, როდესაც ესე თავზე დაგვეცა არსაიდან თითქოს სტრატეგიული პარტნიორობა ჩინეთთან, მაშინ ყოველას ქონდა რაღაცა გარკვეული განგაშის ნიშნები, იმიტომ რომ არ ვიცოდით რატომ მოხდა ეს, როდის მოხდა, როგორ მზადდებოდა, რა მოტივაციებით მზადდებოდა და ამასობაში რამდენიმე თვეა დარჩენილი და ახლა უკვე რამდენიმე რამდენიმე დღეც კანდიდატის სტატუსის შესახებ გადაწყვეტილების გამოცხადებამდე, ბოდიში რეკომენდაციების გაცემამდე ევროკომისიისგან. მე მაინტერესებს თქვენ როგორ ხედავთ, მაშინ ჩვენ აი პოლიტიკაზე დამკვირვებლებს და ანალიტიკოსებს გაგუჩნდა შეგრძნება, რომ მთავრობამ გადაწყვეტა მოეძებნა ალტერნატიული პარტნიორები და არა უბრალო დივერსიფიკაცია მოეხდინა თავისი საგარეო ხედვებისა და პარტნიორებისა. ანუ ეს არ არის არა მრავალმხრივი თითქოს საგარეო პოლიტიკა, არამედ არის გადაბალანსება იმ პოტენციური დანაკარგებისა, რაც ჩვენ შეიძლება დასავლეთში განვიცადოთ და თანდათანობით განვიცდით, მაგრამ საბოლოო ჯამში ეს კანდიდატის სტატუსზე დასკვნა იქნება რაღაცა კონკრეტული ინდიკატორიც, ხო, კანდიდატი კანდიდატად, მაგრამ პოლიტიკურად და ძალიან ბევრს მთქმელი იქნება ჩვენთვის ბრიუსელში, რას ფიქრობენ ჩვენზე. თქვენ აი ამ გადაბალანსების მომენტს როგორ უყურებთ და მაინტერესებს უნდა დავინახოთ თუ არა ამ შემთხვევაში ჩინეთი ევროკავშირის ალტერნატივად. მესმის რომ უტრირებული კითხვა, მესმის რომ თითქოს რადიკალობა დაკრავს ამას, მაგრამ თავრობის ხედვაში ხوار შეიძლება ეს ნიშნები დავინახოთ მხოლოდ ამის თქმა მინდა. როგორ უყურებთ აი ამ პროცესს სხვადასხვა აქტორების გადაბალანსების კონტექსტში და არა მრავალმხრივი დიპლომატიის კონტექსტში?
ორად გავყოფ.
კი ბატონო,
ჯერ ერთი დავიწყოთ იქიდან, რომ ვერ გაკეთდება ეს გადაბალანსება და გადა ეხა თქვენ მეხვდები, რას ხომ არ ვექტორის ცვლილებას ხომ არ აქვს ადგილი, ხო, კონსტიტუციაში მიწერია და ვერაფერსაც ვერ შევცვლით, ხო, ჯერჯერობით კონსტიტუცია უსაფრთხოდ არის ამ თვალსაზრისით და ამიტომ არაფერს არ შეიძლება, თანაც გარდა ამისა 92% საქართველოს მოსახლეობის დასავლურ კურსს უჭერს მხარს, შესაბამისად ესეც ძალიან ამყარებს ამ პოზიციას და მთავრობა ძალიანაც რომ უნდოდეს, მაინც ვერ შეიძლება სამბობდეს ამ თვალსაზრისით. ეხლა იცით რა, ჩემის აზრით კი იყო იქ რაღაცა მომენტი იმისა, რომ თავის გადაზღვევის, რომ ვაიდა ეხლა იქ არ მოგცენ და რაღაც ვიტყვი, რომ აი ეხლა ჩინეთის ამ ხელა ქვეყნის სტრატეგიული პარტნიო კონსტრუქციაში ამას გაყიდიდნენ თავის ამორჩეველზე ძალიან ლამაზად. შეფუთავდნენ ისე კარგად და ოკეი. მაგრამ რეალურად აქ ცუდი კი არაფერი იყო. ძალიან კარგია ჩინეთთან, მაგრამ ბაშინვე ვთქვი, როდესაც ეს დაიდო, მეგობრებო, ძალიან კარგი არის თქვენაკეთეთ, მაგრამ ეხლა გააკეთეთ იგივე ინდოეთთან. იმიტომ რომ ინდოეთი ყოველთვის საპირწონეთ მოისაზრება ეგრეთ წოდებულ გლობალურ სამხრეთში ჩინეთისა. გააკეთეთ იგივე საუდის არაბეთთან. რომელიც ძალიან სერიოზული მოთამაშეა, როგორც ფინანსური, ასევე გავლენების მხრივ ახლო აღმოსავლეთში. ხაკე თუნდაც იგივე ბრაზილიასთან, რატომაც არა. ხო? ეს რაღაცა წონას მოგცემდა, რაღაცა შესაძლებლობებს მრავალმხრივი ან მულტიპოლარული ურთიერთობებისა ეკონომიკაში, პირველ რიგში, პოლიტიკა უკვე ამ შემთხვევაში მეორე ხარისხოვანი. ეს ძალიან კარგი იქნებოდა ქვეყნის იმიჯისათვის და შემდგომში მისი თქვა მონაწილეობისათვის რაღაცა არ ვიცი მე ხა ის რაღაც შეიძლება G93-ში მიგვიწვიონ ან G1500-ში, ხო, მაგრამ ნუ ყოველთვის რაღაცა საერთაშორისო აქტივობა იქნებოდა, მაგრამ აი ხა როდესაც მხოლოდ ჩინეთის შემოიფარგლა, მე კი ისრაელთან იყო რაღაც დაანონსებული, რომ იქნება, ოკეი, მშვენიერია თუ იქნება. მარტო ჩინეთის შემოფარგლა არ არის სწორი ჩემის აზრით და პარალელურად ახლა მუშაობენ სხვა პლატფორმებზე აუცილებლად. წინააღმდეგ შემთხვევაში გამოდის, რომ ეხა ეცით რა, აი როდესაც ჩინეთზე საუბრობ, ჩვენ ეხა ამაზე ხმამაღლა არ ითქამის, მაგრამ ოშტოში უნდა გვახსოვდეს ჩვენს უმაში, ხო, რომ როდესაც გააყოფა მიდის სოფლიოს ესე ავტოკრატიებმა თავისუფალ სამყაროდ, იმ ავტოკრატიების მთავარი მოთამაშე არის ჩინეთი. თუ რამე ხდება დღეს სოფლიოში რაღაცა, იგივე უკრაინა რუსეთის ომი, იგივე ახლო აღმოსავლეთში ის ჩინეთის მონაწილეობა, პროქსი მონაწილეობა იკითხება აუცილებლად და ამის არ გათვალისწინება არ შეიძლება. რა განცხადებებიც არ უნდა აკეთოს ჩინეთმა, ჩინეთი მაინც საყარდენია აი იმ გლობალური სამხრეთის და მომავალი დაპირისპირება შეერთებულ შტატებსა ჩინეთს შორის გარდაუვალი, უბრალოდ ჩინეთს ახლა ამის საშუალება არ აქვს, ის ლიდერობისთვის მზად არ არის. მაგრამ ის ემზადება 2015 წელს დაამთავრებს გადახალისებას არმიის და აი ეს პროცესი მიმდინარეობს და მე უკვე ჩვენ მერე კი არა ახლა უკვე უნდა ვიცოდეთ სად ვდგევართ.
მერე კი არა ახლა უკვე
თუ აი ამას ვერ ჩამოვაყალიბებ და ვერ დავანახებ დანარჩენ სოფლიოს თუ სადავართ ხო? ეს მე ძალიან ძიმეთ აისახება ჩვენზე. ეხლა რა შეხედეთ რა მდგომარეობა? იგი ევროკავშირში როგორი სიტუაცია? არ არის ესეთი ლამაზი სიტუაცია, ხო? იგი ორბანის განცხადებები ვინახეთ, რომელსაც ადარებს მას კრემლის პოლიტიკას, ადარებს ევროკავშირის პოლიტიკას. შეხედეთ სლოვაკეთში არჩევნებში დაიმარჯვა პრორუსულმა ძალებმა. თურქეთის მის განცხადებები, პრეზიდენტის განცხადება, რომელსაც იძახის, რომ ესეთი აი ძალები რომ წავლენ, რომელიც ისრაელს მხარს უჭერენ, მე ვნახავთ როგორ მოვლენ აქ ებრაელები და შეგვეხვეწებიან და ჩვენთან ესე იგი შელთერ როგორ არის მისა თავშესაფარს იმას ეძახენ
თავშესაფარ
ხო აი ასეთი ცინიკური განცხადების მოსმენა ერდოღანისაგან ჩემთვის იყო აბსოლუტურად ესეთი გაუგებარი ხო აღარ ვლაპარაკო იმას რომ ხამას მე ეხა იქ თავის პირმშოსთან აქვს მას უკვე პრობლემები, აი ეს ისლამიზაცია რო დაიწყო და ეს ერდოღანმა დაიწყო და სხვა არავის დაუწყია, ხო? ეხა უკვე ის ამ ისლამიზაციის მსხვერპლი გახდა თვითონ ძევალი უფრო სწორედ, ხო? იმიტომ რომ ის ვეღარ მიდის მკაცრად ამ რაღაცა თქო არაბული სამყაროს იქნება თუ ირანის იქნება თუ რაღაც ამ წინააღმდეგ, ხო? უკვე მას უწევს გათვალისწინება ისლამის მიმართ ეს ლოიალურად გაწყობილი ამორჩევლის. მოკლედ, სირთულეები ამ წუთში სადგას თურქეთი ახლა ცოტა რთული გასაგებია, მიუხედავად იმისა, რომ ნატოს ქვეყანა. ორბანი საერთოდ სად არის და უნგრეთი სად არის და ისიც ნატოს ქვეყანა. ეს ხა ახლა უზარმაზარი კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას. ხო და აქ ხა ჩვენ კიდევ დგევართ და რაღაცა ტრიალებთ იმაზე. და არ ვიცით საით წავიდეთ და როგორ წავიდეთ.
ხალხი დავანებას ქმნის.
ხალხი დაიბნა. ხო და აი ეს ჩემს აზრით ეს
ამის კითხვა მინდოდა წუნებას მომცემ. სწორედ ამის ხალხი დაიბნაო რომ ბრძანეთ. ის რომ საქართველოს აი ხლა რაც ჩამოთვალეს ეს ყველაფერი უნდა გაითვალისწინოს და გამოკვეთოს თავისი გამოკვეთოს ის თუ სად დგას რომ ეს კაფეო იყოს ამ ასე ვთქვათ საკმაოდ ღურიე მაგრამ მეორე მხრივ ესეთ კეთილსა და ბოროტ შორის ვითარებაში აი ამ სიტუაციაში ეს დარწმუნებული ვარ ჩვენს აუდიტორიას სხვადასხვა გვარად ესმის სხვადასხვა ნაწილს ჩვენი აუდიტორიის
აი
თქვენი აზრი მაინტერესებს რა რით უნდა იხელმძღვანელოს საქართველოს საქართველოში გადაწყვეტილების მიმღებებმა რა იქნებოდა სასურველი თქვენთვის რომ
დაგენახათ? შეიძლება ვიღაცას გაუკვირდეს ოპოზიციონერისაგან ამის მოსმენა, მაგრამ აბსოლუტურად ვეთანხმები ხელისუფლებას იმ თვალსაზრისით, რომ ის ძალიან ფრთხილად ცდილობს გაიაროს ამ დანის პირზე და არ გააღიზიანოს რუსეთი. Ну, ეხეთ რა. Ха, გამომდინარე იქიდან რომ ცხოვრების საუკეთესო წლები და ძალიან ბევრი დრო 2000 წელი გავატარე რუსეთში, ვიცი ამ ხალხის ხასიათი და ისიც ვიცი რომ თუ მათ რაღაცა გადაწყვეტილი აქვს აუცილებლად გააკეთებს შენ რანაირად კარგადაც არ უნდა მოიქცე. მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში ხა ისეთ სიტუაციაზე ზედმეტი გაღიზიანება რუსეთს არ არის საჭირო. და აი ხა ამ კონკრეტულ მომენტში თორე ხა
ისე აქ გასამეჯნია რაღაც.
გასამეჯნი რა არის ისიც? დათმობები არ
შეიძლება. არავინ ამბობს, რომ
უნდა გააღიზიანოთ. ხო, დათმობა არ შეიძლება. რუს დათმობა არ უყვარს. როგორც კი შენ მას უთმობ, ის მერე მოითხოვს კიდე უფრო მეტს და კიდე უფრო მეტს და მაქსიმალურად მეტს. ამიტომ ეს დათმობები სრულად გაუგებარია. მაგ გაუგებარია ეს გაგრძელება, ვთქვათ, იმისა რა ქვია, მათი აქ რა ქვია, უვიზოთ, ესე ერთი წელი აქვს უვიზო. მერე გაუმარტივეს იმის მიღება მოქალაქეობის. აი ეს სრულად გაუგებარია ჩემთვის ასეთ დათმობებზე წასვლა პირიქით აი ყირგიზეთმაც კი რაღაცა გაიასრა ეს ამბავი და ორ კვირამდე შეუმცირა თუ არ ხდები უვიზოდ ყოფნა მაშინ რა ქვია რუს მოქალაქეებს ყირგიზეთში ხო და აი ეს ჩვენ ხო რაღაცნაირად ეხა წინა ხელისუფლების დაშვებული შეცდომა კი ბატონო ნამდვილად ასეა და ამაზე ბევრი გვაქვს ლაპარაკები მაგრამ ეხლა ამ ხელისუფლებამ ხო შეიძლება რომ გამოასწოროს ხო აი ესე დათმობ ელემენტარულ დათმობები არ შეიძლება მაგრამ ზედმეტი ლაპარაკის და ეხა იქ მუშტის ქნევაც არ იქნებოდა სწორ ამიტომ ეხა ასეა თუ ისეა საქართველოს რაღაცნაირად ცდილობს დააბალანსოს ეს იქ უკრაინას უჭერთ მხარს უპირობოდ ყველა საერთაშორისო პლატფორმაზე, ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციაში, შეიძლება მიიღება რაღაც რეზოლუციები საქართველოს ან მომხრეა, ან ორგანიზატორია.
ანუ მამუკა, აქ მე სხვა რამეზე ვლაპარაკ. საქართველოს მოქალაქისთვის მნიშვნელოვანი არის საქართველოს უსაფრთხოების საკითხი. და ამ პრიზმაში ხედავს ის ყველაფერს. როცა თქვენ საუბრობთ, რა თქმა უნდა, საქართველოს პარტნიორები, სტრატეგიული პარტნიორები სწორედაც ძალიან კაფიოდ და კარგად ხედავენ საქართველოს მდგომარეობას, რომ მისი ტერიტორიის ნაწილი ოკუპირებულია, რომ ასეთი მეზობელი ჰყავს ოკუპანტი, დიდი ქვეყანა და ასე შემდეგ, და არავინ ითხოვს მისგან რაიმე გამწვავებას, ეს არც არავის ინტერესებში არის რეალურად. აქ ლაპარაკი არის იმაზე, შენ რაში იყენები დროს, რომელსაც ამგვარი პოლიტიკით, რომელსაც ესე ვთქვა, რაღაცნაირად ცდილობ რო გააჭიანურო, არ ვიცი, ამით ვერაფრის აღკვეთა ვერ მოხდა საქართველოს მიმართ და წინააღმდეგ რუსეთის არც ერთი ნაბიჯისა და პროცესის, მაგრამ ამ დროს რაში იყენებ, რამდენად იყენებ ქვეყნის გაძლიერებისთვის, მისი თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერებისთვის, უსაფრთხოების გაძლიერებისთვის, რომელსაც მრავალი განზომილება აქვს. ძალიან ბევრს ვლაპარაკობ, მგონი შორს რო ვარ იმის ბრალია და გავჩუმდები.
მარტივი დამოკიდებულება აქვთ ისეთ უსაფრთხოებას, თვლიან იმაში, რომ არ გააღიზიანოთ არც ერთი მხარე. ეს არ არის სტრატეგია, ეს არ თარფეა. და თქვენ ბატონო ხედავთ რაიმე სტრატეგიას, რომელიც საქართველოს გააჩნია, რაიმე დოქტრინა არსებობს საქართველოს საერთაშორისო ურთიერთობებში ან თავდაცვაში, უსაფრთხოებაში, არის ესეთი რამე არა? რეალურად ჩამოკიდებულია ეს ყველაფერი. სამხედრო მშენებლობა არსებობს, რაღაცა მოვკარი ყური, რომ პოლონელები აპირებენ ქარხნის აშენებას დრონების, ხო? ნუ თუ ეს იქნება ძალიან კარგი და ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება. თუ ჩვენ თურქეთთან მეგობრობთ, გვაქვს თურქეთთან კარგი ურთიერთობები, რატომ არ გამოვიყენოთ მათი შესაძლებლობები ამ მიმართულებით? თურქეთს ძალიან ბევრი რაღაც გაკეთება შეუძლია, იმიტომ რომ ტექნოლოგიები ძალიან წინ აქვს წასული ამ თვალსაზრისით. ეხლა კი ბატონო, 9 ბატალიონი გადაგვიმზადა ამერიკამ და შვენიერია ეს, ხო? ეს ამერიკის კავალერია ჩამოდიოდა აქა და გვიმზადებდა ამ ბატალიონებს, მაგრამ თუ ეხა ჩვენ მოვსპობთ იმ, რა ქვია, თქვა ავაზიანის საწვრთნელ ბაზას, ხო, ეს რამდენად ჩაჭდება, ხო, იმ სტრატეგიაში, რომ ჩვენ უნდა გავაძლიეროთ ჩვენი უსაფრთხოება, ხო? როგორია ჩვენი, რა ქვია, მრეწველობის განვითარება, სამხედრო მრეწველობის ვითარდება, არ ვითარდება? რაღაცა ეცით რა, მე როდესაც იბარებ ხოლმე ამ ინტერპელაციის წესს ბძანეთ ამ მინისტრებს, სიმართლე გითხრათ, რაღაც ძალიან ბრტყელი განცხადებების იქით კონკრეტიკას ვერ ხედავ. და მუდმივი შეტევებია, თქვენ არაფერი არ იცით, ჩვენ ვიცით, თავი დაგვანებეთ. ოკეი, მე დაგანებებ თავს, მაგრამ მაშინ მაჩვენე შედეგები, ხო? და მე ამ შედეგებს რაღაც ჯერჯერობით ვერ ვხედავ. მე რო ხედავდი
ინტერპელაციები ბოდიში ჩაგეჭრებით ოპოზიციაზე პასუხისთვის არის ხოლმე თითქოს განკუთვნილი, ვიდრე ხალხისთვის ანგარიში ჩაბარებაზე. ეს
კი ბატონო, კი
დასახმება მინდოდა მეც გამეჟღერებინა.
ან თითის დაქნევა ხოლმე, არა უბრალოდ პასუხი, და თითის დაქნევა, რომ აი თქვენ არაფერი არ ეცდეკაჩუნ. ნუ არ არის, იცით რა, როგორ ჩანს, არც საქართველოს მოსახლეობის შეგნებაში არ არსებობს ეს და პოლიტიკოსებს აღარ ვლაპარაკოს, ხო, მათ ეს უნდა იცოდნენ, რომ ოპოზიციაც და ხელისუფლებაც ეს არის ქვეყნის მართვის ორი სხვადასხვა შტო და ისინი უნდა მუშაობდნენ ერთად. და აქ ჩვენ ხედავთ დაპირისპირებას და პოლარიზებას კი არა, ნუ აი ქვის როლას და თავპირისპირება მიდის ხოლმე პარლამენტში, სადამდე მივიდა უკვე მდგომარეობა. ამიტომ ხე რანეად გვინდა რომ საქართველოს წინ მიდიოდეს, რანეად გვინდა რომ რაღაცა სტრატეგიული ესენი გადაწყვეტილებები ქონდეს მაშინ, როდესაც საპარლამენტო სკამებისთვის ბრძოლის გარდა უბრალოდ ვერაფერს ხედავს ეს ჩვენი მოქალაქე და აი ამაშიც იბნევა. ამაშიც ვერ გარკვეულა სამწუხაროდ. ჩვენი ბრალია ყველა.
შემი მხრივ მე შემოვალ თქვენი ნებართვით ბატონ მამუკა ნინო რამდენიმე მსმენელს რამდენიმე კითხვითაც, იმიტომ რომ
აი მოქალაქეები ახსენა ბატონ მამუკა.
ლოგიკურადაც რამდენიმე მოსაზრებაზე გადავალ, საკმოდ ბევრი შემოვიდა და ვეცდები რომ შინ არსობრივად დავალაგო და ბატონ მამუკასთვისაც გავაჟღერო და მეც ჩემი მხრივ რამდენიმე ჩვენ მსმენელს ვუპასუხო. ერთ-ერთი მსმენელი გვაბრუნებს ისევ აი ჩინეთთან დაახლოების და სტრატეგიული ურთიერთობის კონტექსტში და ესეთი საინტერესო კითხვა აქვს ჩემი აზრით, ეს ხელშეკრულებები ჩინეთთან, ამ შემთხვევაში სტრატეგიული პარტნიორობა ავიღოთ და დანარჩენი სხვა, რუსეთ-ჩინეთის გარიგების შედეგია თუ არაო? ცხადი აქ კი ან არა პასუხი არ ვიცი რამდენად გვაქვს, მაგრამ ლოგიკურად ეს რამდენად ჯერ შეიძლება ამაზე საუბარი და ამავე თემაზე მივაბავ თუ შეიძლება რამდენიმე კითხვას, რაც ასევე გვაქვს. დავადექით თუ არა ჩინური კომუნიზმის გზას, იმით რომ ჩინეთთან დავახლოვდით? ან ესეც საინტერესოა შიდა პოლიტიკურ ველზე რამდენად გადმოიღრება თქვენი გათვლებით ჩინეთთან სტრატეგიული პარტნიორობის გაფართოება. და ერთი ბოლო ამ თემაზე ბოლო ჩაკითხვაც და მოგცემ საშუალებას, რომ აი ამ თემას ერთობლივად უპასუხოთ. რა პერსპექტივა აქვსო, მკითხველი გვეკითხება, ანაკლიას ტაივანის გამო კონფლიქტი თუ დაიწყო შტატებთან და მთლიანად დასავლეთთან? ესეც ახალი აპოკალიფსური სცენარია, ცხადია, მაგრამ ამ კითხვაზე პასუხად ზოგადად ანაკლის კონტექსტზეც უფრო მეტი ხო არ თქვათ? იქ ჩინეთის ინტერესები როგორია, საქართველოს ინტერესები როგორია და კიდევ გვაქვს რამდენიმე კითხვა, მაგრამ მოვიტოვებ დროს, იმედია მაგაზე საპასუხო.
არა, ვეღარ მოვიტოვებ. კი ბატონო, იმიტომ რომ სულ 4 წუთი დაგვრჩა.
მაშინ მივცეთ საშუალება.
კი ბატონო, ნუ პირველი.
ერთსაც დავამატებ მაყურებლისას თუ შეიძლება და ჩემს და გავჩუმდები. ეგებ ხო და ეგებ ასე იწყებს. 2025 წლისთვის ჩინეთი ხდება დომინანტი ქვეყანა, ხოლო ევროკავშირი იშლება და შტატები სუსტდება და ოცნება აბსოლუტურად მართალი გამოდგეს მის არჩევანში. საბჭოთა კავშირიც არ გვეგონა რომ დაიშლებოდა 80-იანებშიო. მეორე ეკითხება, მანამდე რა ვქნათ 2025-ამდეო? გისმენთ?
არა, გას 2025-ში თავდება ჩინეთის არმიის მოდერნიზაცია. ეს სულ არნიშნავს იმას, რომ ჩინეთი დომინანტი ხდება. 2050-ისთვის აპირებენ, რომ უფრო ძლიერები გახდნენ ვიდრე ამერიკის შეერთებული შტატები, როგორც ეკონომიკურად, ასევე სამხედრო თვალსაზრისით. მაგრამ ეხა ეს როგორც რუსები იტყვიან, რა ქვია, ბაბკა ნადო ეს ყაზალა რა. ეხა მაგათ უნდათ ეგრე სად არის? ეხა უნდა დაბორკო მაშინ ამ კელებ და ისინი ვერ განვითარდნენ, რომ ისინი დაეცო. არ არის ჩინეთი ლიდერობის გზა, მენტალურად არ არის. აი ეს უნდა შევიგნოთ. ჩინეთი არის ყოველთვის ჩაკეტილი ქვეყანა. კი ცდილობენ დავიდნენ გარეთ, მაგრამ ჩაკეტილებენ. ეხლა გავაგრძელებ იქა. ლიდერობას კიდე გახსნა ჭირდება რა, თავისუფლება ჭირდება ლიდერობა. ეს არის სხვა რაღაც არ, აბსოლუტურად სხვა რამეა. ეხლა რა შეეხება იმას, პირველი კითხვა იყო იმას დაკავშირებით, რუსეთის გავლენა თუ არის. მე არ ვიცი გავლენა არის თუ არ არის, მაგრამ რუსეთის ინტერესებთან ახლოს რომ არის ეს გადაწყვეტილება, რა თუნდა მას ლაპარაკი და რუსებს ეს ესიამოვნა. მეორე, დავადეკი თუ არა კომუნიზმის გზას ჩინურს? ჩინური კომუნიზმის არა, მაგ ჩინური მოდერნიზაციის გზას გონი ვადგებით და ეხა იცით რა შეა საქმე? მოდი ესე შევხედოთ. თუ საქართველო წავა ავტოკრატიის ასე ვთქვათ გაძლიერების მიმართულებით და ჩვენ ხედავთ ამ ნიშნებს, მაშინ რა თქმა უნდა ჩინური მოდელი საქართველოსთვის უფრო, საქართველოს ხელისუფლებისთვის უფრო მისაღები იქნება, იმიტომ რომ უფრო ადვილი სამართავი იქნება მოსახლეობა. აი ეს არის სამწუხარო რეალობა. რამდენად მოხდება ეს, არ ვიცი და ამაში სწორედ სტატუსი უნდა დაგვეხმაროს, იმიტომ რომ სტატუსი არ ნიშნავს უბრალოდ სტატუსს, სტატუსი ნიშნავს უკვე იმ დავალებების, კონკრეტული დავალებების მოცემას, რაც ჩვენ უნდა გავიაროთ გზად იმისათვის, რომ 2030 წლისთვის მოხვდეთ უკვე ევროკავშირში. ეს უკვე არის ერთგვარი ვალდებულებები და არა რაღაცა უბრალო რეკომენდაციები. ამიტომ ეს ჩვენ ახლა რაღაცნაირად უნდა მოსახლეობაც უნდა მობილიზდეს და შეეცადოს საკუთარ მთავრობას მოსთხოვოს ამ ვალდებულებების შესრულება, რომ 2030 წელს ჩვენ ვიყოთ ევროკავშირში. შემდეგ მესამე კითხვა
იყო
ანაკლის პორტი. ანაკლის პორტში, ნუ საქართველოს
ერთი წუთი დარჩა ბატონებო და ქალბატონებო.
ინტერესები ის არის, რომ ჩინეთს აქვს ყოველთვის ეკონომიკური ინტერესი, მაგრამ ეკონომიკური ინტერესი ჩინეთს გამოისახება ყოველთვის პოლიტიკურ ინტერესში საბოლოო ჯამში. ამიტომ არა მისი აი ტაივანს საერთოდ ნუ მივახცეთ ყურადღებას, ეგ ძალიან შორეული პერსპექტივა, მივახცეთ ყურადღება უჩემჩირის სპორტს. აი იმის გათვალისწინებით ანაკლი სპორტის ასე თქვა ჩინეთის ხელში გადაცემა, ნუ არ იქნება სასიამოვნო.
კი ბატონო.
ძალიან დიდი მადლობა, უნდა გითხრათ.
შეჯამებისკენ მინდოდა მე წამეყვანა. რადგან ცოტა დრო დაგვჭა, ჩემ ბოლო შეჯამებას ვიტყვი და მე საბოლოოდ ქალბატონინოს გადავულოცავ სიტყვას, ასე ვთქვათ. საბოლოო ჯამში მე რამდენიმე მაყურებელს.
მანდენი გადმოლოცვა აღარ გამოვა, ამიტომ დაასრულე შენ.
მაშინ მე შევაჯამებ, კი ბატონო. ვუთხრათ ძალიან დიდი მადლობა ბატონ მამუკას. რამდენიმე ექების წერილიც მოგვივიდა, რომ აიცეც მინდა გავაჟღერო. იმის შესახებ, რომ ეს დისკუსია გამოვიდა საბოლოო ჯამში ინფორმაციული და ძალიან მნიშვნელოვანი ანალიზის მიმწოდებელი ჩვენი მსმენელისთვის, ჩვენ ხედავთ ცხადია და ვაფასებთ აქ რისკებს, აქ არ გვაქვს ჩვენი ამოცანა და თვითმიზანი იმისა, რომ აუცილებლად ვაძაგოთ, აუცილებლად რაღაცა გამოვუძებნოთ, განგებ ხარვეზები, ყველაფერი იმას, რაც ჩვენ საგარეო პოლიტიკაში ხდება, ან თუნდაც პირიქით, აბსოლუტურად. თუმცა მე მიხარია, რომ დღეს მოახერხეთ ჩემი აზრით, არ ვიცი ნინო და მე თანხმება თუ არა, მაგრამ მოახერხეთ აი ამ რისკების გამოკვეთა, შეფასება, მათზე კომენტარების, ისეთი კომენტარების გაკეთება, რაც უფრო ნათელს გახდის აი ამ კონტურებს მსმენელისთვის და ძალიან დიდი მადლობა ბატონ მამუკას დღევანდელი ეთერისთვის.
მადლობა თქვენ.
ძალიან დიდი მადლობა, ნამდვილად ძალიან საინტერესო საუბარი გამოვიდა და ძალიან ვიხეირეთ ამ მხრივ ბატონი მამუკას სტუმრობით. მამუკა გამყელიძე, ევროპელი დემოკრატების გენერალური მდივანი, საქართველოს ყოფილი ელჩი ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაში იყო ჩვენი სტუმარი გადაცემისა. დიდი საუბრები დასრულდა. დიდი მადლობა ნინო შენ, დიდი მადლობა ჩვენს აუდიტორიას აქტიურობისთვის, ინტერესისთვის. და გემშვიდობებით, დასრულდა ეთერი ამ რუბრიკით. ეს ციკლით გემშვიდობებით, მე კი ხვალ შეგხვდებით ისევ ასე დისტანციურად დილის საუბრებში განათლებაზე, გამოყევით ინტერნეტში რადიო თავისუფლება წერპილი GE და მოგძებნეთ ყველა სხვა პლატფორმაზე სოციალურ ქსელებში. დროები.
Thank you. You got me twisted, thinking about the way that things used to be. When it was you with me, girl, I was so greasy. You had my heart from the start like Cupid, and I was just downright foolish and stupid. But now I know the reason for the pain and the headaches. You left me all alone, now I can't even concentrate. I guess I'll wait for the day until you come back, because my heart is where your love is at. You got me twisted.
That's the way love goes.